эфиры радыё «Свабода». У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валенціна. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігу гісторыка Алега Латышонка «Жаўнера БНР», якая мелася адбыцца ў Глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Іраку ў выніку атакі жанчыны-смяротніцы загінулі не менш за 30 чалавек, дзясяткі параненыя. Напад адбыўся на поўдзень ад Багдаду падчас руху соцень тысяч паломнікаў у святы для шыітаў горад Кербела. Учора ў Кербеле пры выбуху загінулі не менш за 8 чалавек. Напады адбыліся нягледзячы на жорсткія захады ўладаў уздоўж усяго маршруту, па якім рухаюцца паломнікі. На поўдні Афганістану пяцёра дзяцей загінулі ў выніку сутыкнення паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Як паведаміла аўстралійскае камандванне, перастрэлка адбылася ў правінцыі Урузган падчас правядзення аўстралійскім спецназам ператрусу ў дамах у пошуку баевікоў. У Аўстраліі паліцыя арыштавала падазраванага ў наўмысным падпале, які пацягнуў за сабой вялікі лясны пажар і гібель 21 чалавека. Паводле дадзеных следства, падпал быў здзейснены ў раёне гораду Чэрчыль, штат Вікторыя. Агулам ад лясных пажараў на поўдні Аўстраліі загінулі больш за 180 чалавек. Некалькі населеных пунктаў згарэлі цалкам. Таджыкістан мае цяжкія праблемы ў эканоміцы і сацыяльнай сферы. Да такой высновы прыйшлі эксперты міжнароднай крызіснай групы, якая базуецца ў Брусэлі. У апублікаваным дакладзе гаворыцца аб росце карупцыі, вострых рознагалоссях з Узбекістанам, рэзкія скарачэнні грашовых паступленняў ад працаўнікоў мігрантаў і катастрафічным стане энергетыкі. Заходнія эксперты ўважаюць, што прэзідэнт Таджыкістану мае выконваць рэкамендацыі міжнародных арганізацыяў і адзначаюць слабасць цяперашняга таджыцкага кіраўніцтва. Высокапастаўлены амерыканскі дыпламат не выключае супрацоўніцтва паміж ЗША і Расіяй пры стварэнні сістэмы проціракетнай абароны. Намеснік дзяржсакратара ЗША Уільямс Бёрнс заявіў, што адміністрацыя Абамы гатова разгледзець новую канфігурацыю проціракетнай сістэмы з выкарыстаннем патэнцыялу як НАТО, так і Расіі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Менску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Міколу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дмітра і Міколу затрымалі праз паўтары гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Міколы Дзімідзенкі міліцыянты знайшлі буклеты і ўлёткі пра святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Хлопцаў абвінавацілі ў закліках удзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі і завезлі да суду ў турму на вуліцы Крэсціна. У суд прийшов тільки один свідка – спецназовець Уладзіслав Лапковський. Зміцер Дашкевич повідомив, що менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражаў збіццём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там... Я говорю, ну, облатные жаргоны, это что, в спецназе такому вучить? То он уже трошку змоук, такие поводины. Я вот бачу первый раз за историю своих дочинений с упрацовниками спецназа, и они саправды свечат, накольки протягивая зверец вот эта система милицейская.
Микола Демиденко судили першим, и он отмовился давать показания.
Абсолютно связано с 14-м ЗАГСа, для того, как, ну, я не ведаю, что они хотели этим подтвердить, и с нашим пикетом, каким мы проводили в этот день, потому что, ну, нас не затримали на пікеті, ми доволі добре їх провели і потрапилися вже потім після акції.
Суддя доволі хутко обвестив присуд. Штраф 35 базових величинів. Змітер Дашкевич заявив у суді, що лічить дії міліції суду незаконними і відмовився давати показання. Змітра Дашкевича покарали штрафом на 40 базових величинів. Гэта 1 400 000 рублів. У адміністраційних справах Змітра Дашкевича і Миколи Демиденки лежав ліст Мінгарвиконкаму про те, що акція 14 лютого не має офіційного дозволу. Молодофронтовцы отзначили, что на момент затримання спецназовцы и милиционеры не могли этого ведать, бо сами активисты отримали лист усяго несколько годинов тому. У судовой зале присутничал Микола Статкевич, и он прокомментовал судовое решение.
На мой погляд, улада одну руку протягивая заходу, просить грошей, кажа про либерализацию, а другую у кулаку за спиной показывая таким чином белорусскому громадству. Мовляв, выпросим гроши, кризис переживем, и мы вам покажем. И мне кажется, вельми символичным, что затримали их супрацовники Нацбанку.
Змітер Дашкевич и Микола Демиденко мусят заплатить агулом $930, и інакш судові виконавці опішуть їхню майомость.
Передавала Любов Луньова. Акція Молодого фронту у День Святого Валентина у Мінську відбудеться у пленованому форматі. Завтра, 14 лютого, удельники святкування меркують собратися о 18 годині на площі Кубоколоса. Передає Олесь Дашчынскі.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле Младафронта ў кінасты Палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Змітер Дашкевіч і Мікола Демідзенка, а таксама на тое, што Мінгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць Малады фронт. Что у нас есть своя мета, наша мета по выхованию и грунтованию вокруг себе молоди, и мы будем не глядя ни на что ее выконывать. Шестье отбудется, все будет выглядеть таким шведом. В 18-й године на площади Кубоколоса будет молодь, в этот час будет отбываться театральная постанова, после мы идем до площади Свободы. И завершает наше мероприятие святочный концерт на площади Свободы.
Организаторы покуль не раскрывают все сюрпризы, которые ожидают удельников акции. Молодый фронт проведет святочную лотерею. Першые 100 человек, которые придут на свято, отримают адмысловые валянтинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городов. А сёння у офісе руху за свабоду ладзілася дыскусія, што ёсць любоў, з удзелам філозафаў, літаратараў і святароў, прысвечаная Дню Святого Валянціна. Наста Палажанка патлумачыла.
Мы адзначаем Дзень Святого Валянціна, Дзень Любові, бо пераканана, што менавіта любові не хапае беларусам. Любоў – гэта цудоўнае пачуццё, якое не толькі акрыляе і робіць цуды, гэта пачуццё, якое здзейсняе сапраўды годныя гераічныя ўчынкі. Бо толькі той чалавек, які любіць, можа ахвяраваць сваё жыццё за іншых людзей. За країну. Тому ми виховуємо себе хитою почуттю любові і хочемо подарити тим, кого його не стає.
У аркомітет святочної акції сьоліта, крім молодофронтовців, увайшли Олександр Мілінкевич, Владимир Орлов, Піт Павлов, Олесь Пушкін і Павел Сіверинець.
Нагадаю, что первая акция Молодого фронта «День Святого Валентина» пришла в 1997 году. Только двоечи удельникам акции удалось позбегнуть жорсткого разгону. У приватності обышлася без затримання у молодзевой акції у День Святого Валентина у Мінску у минулому годі. У той акції удзельнічалі каля паўсотні чалавек.
Якія вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Нямеччыну? Ці рэальна дасягнуць роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду? Ад чаго будзе найперш залежыць развіццё дачыненняў паміж Беларусі і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Петро Садоўскі з Менску і незалежны сацыёлаг Марцін Шон з Берліну.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Людміла Кучура, 5-й год, дамагаецца перагляду крымінальнай справы мужа, асуджанага, як яна лічыць незаконна, за забойства. Разам з іншымі незадаволенымі прысудамі беларускіх судоў спадарыня Кучура ўвайшла ў грамадскую ініцыятыву «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры». 12 лютага Людмілу Кучуру позвай выклікалі ў крымінальны вышук, нібыта як сведку ў справе выбуху на праспекце Пераможцаў 3 ліпня 2008 году. У жанчыны запатрабавалі здаць адбіткі пальцаў, але яна запратэставала і адмовілася.
Я вас аснаваны считаць мене свідчителем. Хто ты мене там видел, я говорю, или на відеосъёмці есть. Знаете, что я говорю, я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было.
У суботу 14 лютага на Менскай плошчы Бангалор пройдзе дазволены гарадскімі ўладамі пікет пад антыкорупцыйнымі лёзнугамі. Заявку на гэты пікет падавала Людміла Кучура. Яна мяркуе, што патрабаванне міліцыі адносна адбіткаў пальцаў звязанае менавіта з яе грамадскай дзейнасцю. Паводле Людмілы Кучуры, гэтаксама напярэдадні акцыі міліцыя і КДБ цікавіліся актывісткамі ў іншых гарадах краіны. У размовах стало вядома нібыта пра існаванне нейкага спісу недабранадзейных.
Там приезжали к остальным нашим женщинам, в Лидию КДБ приезжали с уголовного розыска, и с КГБ приезжали в Молодечно. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовыя справы, якія аб'ядналі актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры», самыя розныя. Людміла Самусенка пратэстуе супраць незаконнай, як яна лічыць, пабудовы памяшкання фірмы ўпрытык да яе дома на вуліцы Кальцова. Жанчына не выключае, што ў гэтай справе не абышлося без карупцыі з удзелам чыноўнікаў. Зварот Людмілы Самусенкі ў дзяржаўную установу прывялі да таго, што яе абвінавацілі ў паклёпе і спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Незважаючи на тиск, спадарение Самусенко протягивая свое змагание.
Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У прессовой службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летась суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большасць актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры» кажуць, што змагаюцца за справядлівасць ўжо некалькі гадоў.
Перадаваў Алег Грудзіловіч. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнне цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Аднак, пакуль многія скардзяцца на тое, што цэны новага жытла не толькі не змяншаюцца, а наадварот растуць. Прыкладам, знаёмая сям'я, якая будуецца праз ільготныя крэдыты, цвердзіць, ім трэба дадаткова аплаціць яшчэ 20% кошту будоўлі. Министр Селезнев каже, что такой выпадок не одинковый.
Очень много жалоб у меня от этих дел поступает.
Вельми шмат скаргов до меня у этой справе поступая. Есть они как обрунтованные, так и не обрунтованные. Сегодня кошт долевого житла, найперш ильготных кредитов, мае право изменяться только тады, коли меняется индекс будмонтажу, а его вызначае урад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзіту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт заўважае.
А резервы для снижения стоимости жилья, они существуют, и они объективны. Во-первых, объективны, потому что существует очень низкая зарплата населения в Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр должен равняться ежемесячной зарплате беларусов. А у нас получается существенные диспропорции.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Мікола Дзімідзенку. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 або 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Віцебскія сябры руху за свабоду паспрабавалі прыцягнуць да судовай адказнасці намесніка старшыні гарвыканкаму Павла Лосіча, які забараніў праводзіць сустрэчу з Александрам Мілінкевічам. Гэтая сустрэча мелася адбыцца яшчэ 10 снежня мінулага году ў кінатэатры «Брыгантына», але чыноўнік адмовіў заяўнікам. Суддзя Кастрычынскага райсуду Наталья Хількевіч не пагадзілася з актывістам руху за свабоду Алексеем Гаўруцікавым, які спрабаваў праз суд аспрэчыць рашэнне Павла Лосіча і прызнала забарону слушнай. На заўвагу суддзі пра тое, што 10 снежня даўно мінула, спадар Гаўруцікаў адказаў, што аспрэчанае рашэнне старшыні гарвыканкаму стала б прэцэдэнтам на будучыню. Да прыкладу, актывісты падалі б заявку на наступны сход і былі пэўныя, што ім не адмовіць. Але суддзя вырашыла іначай. Намеснік старшыні гарвыканкаму Павел Лосіч у суд чарговы раз не з'явіўся. Раней віцебскія актывісты ўжо неаднаразова спрабавалі прыцягнуць яго да адказнасці за адмову на правядзенне грамадскіх акцыяў. Вы на хвалях Радіо Свабода, і цяпер працягваем эканамічную тэму. У некаторых рэгіёнах на няпоўны працоўны дзень пераходзяць прадпрыемствы, якія выпускаюць тавары для хатняга ўжытку. Расце напружанасць на рынку працы. Новыя адрасы крызісу называюць карэспандэнты Свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
У Навагрудку на Гарадзенщине завод металічных вырабаў працуе цяпер па скарочаным графіку 4 дні на тыдзень. Аб праблемах гэтага прадпрыемства паведамляе Міхаіл Карневіч.
На тутэйшым заводзе 300 рабочых. Прадукцыю, а гэта металічная сетка, цвікі, сейфы і іншыя, прадпрыемства пастаўляе на ўнутраны рынак. Намесніца дырэктара прадпрыемства Леакадзія Шайпук з жалем у голасе кажа, што іх прадукцыя на замежным рынку не мае попыту з-за нібыта высокага кошту. За гэта таксама цяжка прадаць тавары і ў Беларусі. Меркаванне Леакадзіі Шайпук.
Ну, не те заказы, как были раньше. Не тот спрос. Условия оплаты совсем другие. Бюджет пустой. Заказали продукты, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт.
Далей Леакадзія Шайпук распавядае, што на працягу апошніх гадоў на прадпрыемстве стараліся купляць новае абсталяванне, але цалкам мадэрнізаваць завод не стае грошай. Няясна пакуль і з перспектывай. Паводле спадарыні Шайпук, галоўнае, каб не стала горш далей у гэтым крызісе.
Какие можно быть сегодня делать перспективы, скажите? Мы планируем одно, совсем идет другое. Но как можно сделать перспективу? Если у народа денег нет, только на хлеб, что он может брать? Только хлеб, молоко, чтобы хуже не стало.
Могилёвские будовничьи организации попереджают, что не будут брать на працу студентов у летней вакации. Подробности от Андрея Белогубова.
Промысловцы виноватят финансовый кризис. Керовники будовничьих организаций заявляют, что теперь они обтяжаренные клопотом, чем занять своих работников. Летость городская управа по праце занятости социальной обороне сдолила часово працовладковать каля 1000 студентов. Все лето ситуация целком иншая.
Мы обращались за многие строительные организации города. В основном идут отрицательные ответы о том, что пока планируют только загружать собственных работников.
Каже керовник управы Виталь Киреев. Чому будовничьи организации отмовляются от студентской допомоги?
Мы сами не знаем, будем ли мы летом работать. Работы нету, почему мы студентов должны брать? Не утверждена годовая программа финансирования объектов. Она будет утверждена, тогда дальше мы будем знать, в каких объемах ее надо выполнять, какие люди и трудовые ресурсы для этого нужны.
Отказали у одним из будовничих трестов Могилева. Летость Министерство працы на программу часовой занятости молоди выделило больше за 200 миллионов рублей. Все лето чиновники не чакают повеличения финансования и пропонуют молоди заняться социальной працей и ремонтом навучальных аудиториев.
У Гомеля громадскость распочинает информационную кампанию. Насильство будут тлумачить, что мусить робить улада деле социальной обороны людей. Говорит старшиня областной организации Объединенной Громадянской партии Василь Поляков.
У першую чергу гэта задача і призначення влади, каб вирішалися проблеми, які існують у громадстві. Об'єднані демократичні сили не мають ресурсів, але каб проблеми вирішалися, гэтыя проблеми треба виявляти і об гэтым треба казати.
Керівник регіональної структури ПКБ Владимир Сякерка звертає на першу увагу на безпрацоўе у регіоні.
Ну вот, например, и трудоустройство людей, которые возвращаются с России, сейчас Украины и Польши. Реально сказать правду о картине занятости населения.
Активист инициативы «Гомельский демократичный форум» Петр Кузнецов лечит, что при обмеркование кризисных проблем варто звернуть увагу на наступное.
Проблемы існують двох узровнів. Локальна проблема, готова це, наприклад, там з питною водою, ЖКХ, там інше, інше. А є проблеми, які тичаться міновітої економіки, економічних механізмів, які функціонують в області. На регіональному узровні вони мають характер, скажімо так, ефективного використовування місцевих ресурсів, до яких має доступ місцева влада. І коли у часи такого жорсткого фінансового кризису ці сродки використовуються неефективно, це приводить до уже тих локальних проблем на конкретних місцях.
Рыхтуючи свои пропановы, гомельские представники Демсилов домовились удельничать у можливым диалогу с мясцовой владой только консолидовано, без поделу на первые и другие роли.
Как бы вы оценили деяние улады в умовах кризису? Ці справляются с ним? На это питание наши корреспонденты отказывают жихары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, власти его и выдумали, этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отримливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут и все.
справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер. Знакомые говорят, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально ничего.
Лічаць жыхары Гомлі. А цяпер навіна з Берасця. Тут збіраюць подпісы супраць будаўніцтва помніка да тысячагоддзя гораду. Пратэст будзе адрасаваны Міністэрству культуры, Берасцейскаму абласному і гарадскому савету дэпутатаў. Праект быў зацверджаны без грамадскага абмеркавання, таму больш як 20 гісторыкаў, архітэктараў, літаратараў, прадстаўнікоў творчых саюзаў заявілі, што канцэпцыя помніка не адлюстроўвае цалкам гістарычны лёс Берасці, таму прапанаванай канцэпцыі помніка трэба наладзіць шырокае абмеркаванне. Да такой думкі схіляюцца і сотні жыхароў Берасці, якія ставяць подпісы пад лістом.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на хвалях свабоды хвіліну праз 20. А цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Іх затрымалі ў Ваўкавыску без тлумачэння прычын. Адначасна, у выніку асабістага ўмяшання Аляксандра Лукашэнкі, з турмы вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі адвязкоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что Жыткавіцкий скандал был подготовкой к делу Автуховича. Дякую.
Я подтримливаю этих мужиков, которые забили этого бандюгу в Житковском районе, в Йоско-Пуховиче. Этим самым мужикам треба наградить их медалью и премию дать гроши и сказать великое дякую. И вот таких бандюг треба истреблять, как бешеных собак, жестоко и безжалостно.
Выказывание комментуя правоборонца и юрист Валентин Стефанович.
Выказывание этого гражданина, уважаемого, оно яскраво показывает на то, что громадство, в принципе, оно может и николи не соспеть. До отмены смертного покарания, потому что громадство и люди в приватности, они в своих деяниях керуются эмоциями, некими почутиями, какие в певных умовах, конечно, могут быть в неким сенсе, может быть, и оправданы. Але что отбылось в этой вёсцы? Отбылся самосуд. В Украине есть судовая влада, якая повинна выносить покарание суодносно до того, что он зарабил. В данном выпадку я лечу, что это несуразмерно забивать человека, забирать его на житё за то, что он там что-то подпалил. Дойдем до того, что каждый будет забивать того, кого он полечит виноватым в нечем.
Наступное телефонование на тему экономичного кризису.
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно, а сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
Белорусские пенсионеры ходят по магазинам с палочками в поисках российского риса, масла, пшена, макаронов и других продуктов, которые и дешевле, и лучше. Если эта власть продержится еще 2 года, то и капуста, и картошка будут привозные из России. Спасибо, Белькевич, Салюр.
выслушаю, как отбивается этот кризис на наших предприятиях. И видите, такий небольшенький позерк назад. Вот это все МАЗы, БелАЗы, все это были комсомольско-молодежные будовництвы. Теперь такие предприятия БРСМ не потягнет. Вот, гляжу, поставили лечильники на воду. Видите, коли бы в этой державе была махчимость, так, наверное, и на поветрах, яким дышишь, тоже по нашей державе поставили лечильник. Не издивлюсь от этого. Дякую.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем годуков на працу «Радио Свобода».
Передачу вела Галина Абакунчик. После выпуска новину «Экспертиза свободы», присвеченная визиту министра замежных справ Беларуси в Берлин, а позднее белорусская Атлантида «Житю и смерть митов», тема выпуску «Коммунизм».
Говорить Радио Свобода у Менску 20 годин 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка и на початку основное поведомление из Беларуси. Некольки годин тому раптовно спынилося сердце белорусского поэта, публициста и перекладчика Валентина Тараса. 9 лютого он отсвяткавал свой 79-й год нараджения. Нібыта прочуваючи свой худкий адыход, он сказал тады у интервью нашему радио, что боится не побачить уже вольной, заможной и веселой Беларуси. Валентин Тарас, автор сборников вершев, некоторые были покладзены на музыку, тым лику выконывались песнярами. Автор двух сборников прозы, перекладу романа Габриэля Гарсия Маркеса «Восень патриарха» и інших сусветных классиков. Менавіта Валентину Тарасу Василь Быков доверил перекласти на российскую мову свою апошнюю книгу «Довгая дорога до дому». Суд Ленинского району Менску оштрафовал лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича на 1 миллион 400 тысяч рублей, а его поплечника с Полоцку Миколу Дмитрия дзенку на 1 мільён 225 тысяч рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень святога Валентына 14 лютага. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Арцём папрасіў прытулку ва Украіне і жыў там да сённяшняга дня. Ён казаў, што сумуе па сваяках і сябрах. Поплечники Артема поведомили свободе, что хлопец ехал в Менск, каб удельничать у акции 14 лютого. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основные международные поведомления. У Ираку у вынику атаки женщины-смиротницы загинули не меньше за 30 человек, десятки пораненные. Напад отбылся на полдень от Багдаду по час руху сотен тысяч паломников у святы для шиитов город Кербела. На поўдні Афганістану пяцёра дзяцей загінулі ў выніку сутыкнення паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Як паведамілі аўстралійскія вайскоўцы, перастрэлка адбылася ў правінцыі Урузган падчас правядзення аўстралійскім спецназам ператрусу ў дамах у пошуку баевікоў. У Аўстраліі паліцыя арыштавала падазраванага ў наўмысным падпале, які пацягнуў за сабой вялікі лясны пажар і гібель 21 чалавека. Паводле дадзеных следства, падпал быў здзейснены ў раёне гораду Чэрчыль, штат Вікторія. Таджыкістан мае цяжкія праблемы ў эканоміцы і сацыяльнай сферы. Да такой высновы прыйшлі эксперты міжнароднай крызіснай групы, якая базуецца ў Брусэлі. У апублікаваным дакладзе гаворыцца аб росце карупцыі, вострых рознагалосях з Узбекістанам і рэзкім скарачэнні грашовых паступленняў ад працаўнікоў мігрантаў. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12, шарговая передача «Белорусская Атлантида» с серии «Житё и смерть митов». Тема сегодняшнего выпуска – коммунизм. А зараз на шарзе наша экспертиза. Какие выники визиту министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Берлин? Ці реально досягнуть ровной наближенности Беларуси до Усходу и Захаду? От чего будет найперш залежать развитие дошинения помеж официальным Менском и Евразвязом? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі з Менску і незалежны сацыёляг Марцін Шон з Берліну. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пачаўшыся дыялог Беларусі з еўразвязам адкрыў шлях для беларускіх афіцыйных асобаў у еўрапейскія сталіцы. Першы за 14 гадоў візыт міністра замежных справ Сергея Мартынава ў Берлін стаў знакавай падзеяй у развіцці дачыненняў паміж Менскам і Еўропай. Падаецца, што ў Берліне гэтаму візіту таксама надалі значную ўвагу, ён выглядае выніковым. Як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынава ў Нямеччыну? Спадар Садоўскі.
Я тут ухапіўся за ваше слова, выглядае выніковым. Мне здаецца, што тут чакаць нечага такого сенсацыйнага, вялікага прарыву не выпадала. Гэта проста працягваць гэта сцэнара, які быў запланаваны еўразвязам. Беларусь уцягнулася ў гэты сцэнар, і яна працягвае цяпер ужо ў нейкім трошкі новым фармаце гэты свой рух. Я думаю, што калі пройдзе можа месяцы 2-3, калі закончыцца гэты, так бы мовіць, выпрабавальны тэрмін, вось гэта нейкая пуцявая карта для Беларусі, якую, скажам так, прапісаў еўразвяз, то тады можна будзе гаварыць пра пэўныя вынікі. Калі слухаць выніковую заяву Штайнмайера, міністра замежных справаў, ён сказаў журналістам, што мячык на баку Беларусі, і калі Беларусь выканае тыя патрабаванні, якія былі раней сфармуляваны, тады яна мае шанцы далучыцца вот да гэтай новай усходняй ініцыятывы. Галоўнае, канешне, гэта магчымыя інвестыцыі, якія могуць пайсці з боку той жа Германіі. У мяне такое ўражанне, што прыблізна вынікі такія ж, як і пасля лондонскага форуму. Штайнмайер гэта прагматык, у адрозненне ад Меркель, якая праводзіць нейкую маральную лінію ў знешняй палітыцы. Гэта чалавек Шрёдэра, чалавек, які вельмі падтрымлівае ідэю будаўніцтва паўночнага патоку. Трэба зрабіць празрыстыя, стабільныя рамачныя ўмовы для нямецкага бізнесу. З гэтага пункту гледжання магчыма нейкія перспектывы ёсць, бо Беларусь яшчэ не прыватызаваная, і тут можа быць Беларусь паспрабуе зрабіць нейкі тэндэр, так бы мовіць, паміж расійскімі грашовымі людзьмі і немцамі.
Спадар Шон, а як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынава ў Нямеччыну?
Прынамсі, гэта знак таго, што дыпламатычныя стасункі паміж Беларусю і Нямеччынай таксама развязам, што яны наладжаныя. Ёсць кантакт, які доўгі час знаходзіўся ў такім стане неактыўным. Мне здаецца, што вырашальны момант не зараз. Вырашальны момант будзе праз месяц, калі вырашаецца ці паедзе прэзідэнт Лукашэнка на саміт ЕС і вырашаецца пытанне аб санкцыях. І надалі будзе вырашацца, ці развяз лічыцца мэтазгодным працягнуць гэты дыялог.
А вы не думаеце, што менавіта от падчас гэтага візіту Мартынава ў Берлін якраз гэтае пытанне ўжо і вырашанае ў Берліне менавіта, ці не?
Ну так, калі вы хочаце ад мяне знаць, што я лічу, што будзе, я вельмі добра магу сябе ўявіць, што развяз Нямеччына на гэтым этапе дадуць сваю згоду на тое, каб гэтыя спробы дыялогу былі працягнутыя, што яны ацэняць крокі, зробленыя Беларусі на гэтым этапе, як добрыя, і дадуць Беларусі шанец на далейшае развіццё. Гэта цалкам магчыма.
У Берліне Сергей Мартынаў выказаў важную думку, якую цытуюць розныя медыі. Беларусь у сваёй замежнай палітыцы імкнецца да роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду. Яна, як і іншыя еўрапейскія краіны, хоча адысці ад празмернай энергетычнай залежнасці ад Расіі. Фактычна гэта азначае рэвізію ўсёй папярэдняй замежнай палітыкі Беларусі, як на мой погляд. Бо хоць і раней абвяшчалася многавектарнасць, але заўсёды акцэнт рабіўся на асобыя дачыненні з Расіяй. І вось цяпер высвятляецца, што ўсход і захад павінны быць роўна набліжаны, то бок дачыненні з еўразвязам павінны быць роўна такімі ж, як і з Масквой. Як вы можаце гэта пракаментаваць, спадар Садоўскі?
Я ўспрымаю гэта як вельмі такую, я б сказаў, адважную гіпербалу. Калі раней канкрэтныя выгоды, якія Беларусь атрымліла ад Расіі і адначасна пачынала нейкую вось гэту гульню з Захадам, усё гэта рабілася моўчкі. Цяпер пачынаецца нейкая фаза, каб гэта агучыць і ўжо недзе седзячы за сталом з расійскімі палітыкамі, гаварыць, бачыце, мы хочам і з Захада народам добре мати стосунки, це ж і для вас ніяк буде корисно. Ви ж це, скажімо, прогучало на пошній зустрічі з губернатором Калінінградської області, з вусного Лукашенки. Але ж де-факто це просто не може бути. Це гіперболу можна назвати навіть ніякою алогічною. Білорусь дала себе втягнути у страшенну залежність від Росії, у тим ліку тут і будівництво атомної станції. Ніякої ровно наближеності покуль нема, і я боюся, що її бути не може. Рано чи поздно встане питання признання Осетії і Абхазії. У Німеччині ніхто не допускає, що це Білорусь повинна робити. Покуль що цим непризнанням Білорусь набирає собі мовчки ніякі очки. Одним з потребуванням Заходу з'являється демократизація, зміни виборчого законодавства. Я гляджу ось на цю ініціативу про створення цієї ради при адміністрації президента. Усе ж це ніяка велізарна гульня. А до Європи, окрім слов, я ніякого наближення не бачу.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці наблизість Білорусь до Європи. Візит міністра Мартинова у Німеччину». Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Шон, а як ви оцінюєте ось гэты тезіс, який виказав Сергій Мартынов у Берліні, що Білорусь у своїй замежній політиці імкнеться до ровної наближеності до Усходу і Заходу, що певним чином суперечить усе й попередній політиці Білорусі, тому що вона робила акцент на інтеграцію з Росією?
Кожен хотів би гандлювати найвыгоднее для себе. Это был бы самым зручным вариантом для Белоруссии, коли б она могла в неких сферах приблизиться до Заходу, ее отказ на это отримать экономичную выгоду некую, то же самое с Усходом. Конечно, для Белоруссии это было бы натурально оптимальным вариантом, коли б она и надалее отрымливала бы тание кредиты с Москвы, при этом не идучи на один валюту, и что она при этом не отдае свои вытворчести. Але нет, я сомневаюсь, что отрымается. И нет, я сомневаюсь, что и Россия, и Евразия скажут, добро, мы вам, белорусам, пропоновываем вот все эти выгоды, и при этом не отчакаем от вас лояльности, не отчакаем от вас, как вы пошли нам больше на сустрач. Такие маленькие краины, коли они хотят гандлявать с великими краинами, им треба пойти на некие уступки, хотя бы у некой тенденции вырашить, с кем они хотят быть.
Ось ви вже, господар Садовський, розпочали гаворку про те, а чого буде залежить розвиття дочинення поміж Білорусі і Євразвязом. До щуль, до минулого года головною умовою поліпшення відносинів була проблема демократії у Білорусі. А тепер, які чинники найбільш впливають на гэтыя адносіны? Сапраўды проблема демократії у Білорусі, ці нешта інше? Ці гэта спрыяльний клімат для заходнього, у приватності, німецкого капіталу? Ці тая самая геополітика, про якую ви казали, узгадавши Осетію і Абхазію? Ось, наприклад, як поупливає на діалог з Європою підписання погоднення об утворенні адзінай системи суперспаветранай оборони Білорусі і Росії? Господар Садовський.
Может быть, почну самое опошнее, вот с этой детали на конт створения отдельной системы супрацповетренной обороны. Само по себе, конечно, это перечит некому наближению до Захода. Але это давно чекалось, про это давно говорилось, и Захад как бы до этого трошки привык. Головный чинник будет геополитичный, але в какой плоскости? Некали годы два назад в Немеччине казали такое. В отношении до Беларуси Немеччине добро то, что добро России. Конечно, Немеччина не захочет, как Беларусь признала вот эти грузинської території. А в основному ось тая демократизація. Видать, Германія, як той казав, вона не буде бити копитом і ставити на дыби євразв'язка, а тут нечто у Білорусі мінялося. Усе ж таки, тут головне газова залежність Німеччини від Росії, як зрештою там і Франції, і Італії, і інших країн. Росія була, єсть і буде певним геополітичним чинником, який буде стримлювати ніякі революційні зрухи у Білорусі у відносинах з Заходом і у змінах, які можуть у нас відбитися. Щодо зацікавленості німецького бізнесу до Білорусі, сама по собі Білорусь не така вже й важлива для Німеччини. Коли лічить, що Захід зацікавлений ніяк не випустить Білорусь під свого впливу, не віддати її цілком під російське господарення, махчима. Я ще раз повторюю, що головний чинник – це Росія.
Господар Шон, ось до 2008 году развитие дочинения поміж Белоруссией и Евразвязом упиралось в проблему демократии в Беларуси. А теперь от чего залежит перспективы развития дочинения в Беларуси с Заходом, с Европейским связом, с Немеччиной? От этой самой демократии в Беларуси, те от геополитики, те от экономичных отношений, найперш?
Думаю, что вирішальним фактором для того, что Еразвяз зараз прийшов з Білорусі на зустріч у ніяких питаннях, у тим сенсу, що Еразвяз не чекав, наприклад, вольних по стандартах АБСЄ виборів і так само в ніяких інших галинах демократії не чекав докладного виконання з Мінську. Я міркую, що це зв'язано з геополітикою. Вирішальний момент у зближенні поміж Еразвязом і навіть Заходом. Вирішальним моментом було питання о признании Поднёвой Осетии. И зараз некий процесс пошел, пошло движение, выпрацовали конкретные некие очакания, але не обовязково, что навод, коли Белоруссия ее признает, тогда скончится этот диалог. Я думаю, что наступный крок, який чакают у Европы зараз, это докладно политичные реформы, але покуль что мне здається, что у Европы это политичную либерализацию интерпретует довольно вольно. Что добро для Беларуси? Чакані пакуль не системне. Ну, Мартынов сказав, што ёсць працоўныя групы, размаўляем там з АБСЄ. Ну, размаўлялі яны таксама з Расіі даволі доўга пра саюзную дзяржаву. Пытанне, канешне, што з гэтага выйдзе. Я думаю, што Мінск гатовы на некія крокі. Гэта вельмі пазітыўна для развіцця ўзаемных адносінаў. Але вельмі складана ацаніць, наколькі Мінск будзе гатовы пайсці далей. І што тычыцца эканомікі, я магу сябе вельмі добра ўявіць, што Беларусь лібералізуе умовы для ведзення бізнесу ў Украіне. Гэта безумоўна будзе спрыяць і дыялогу з Захадам, і безумоўна гэта будзе спрыяць вырашэнню фінансавых і эканамічных праблем, якія зараз з'яўляюцца ў Беларусі. Так што, ў прынцыпе, карты не такія ўж дрэнныя на даны момант.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел былий амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський і незалежний соціолог Мартін Шон. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Суд Ленінського району Мінську оштрафував активіста Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Миколу Демиденку. Подставою для обвинувачення стали ульотки з закликом удельничать у святочному шесті на День Святого Валентина. На белорусско-украинской меже белорусские помежники сняли с техника активиста Молодого фронта одного из фигурантов справы 14 Артема Дубского. Активистки громадской инициативы «Жанчины супрать беззаконию» в судах и прокуратуры заявляют про тиск с боку уладов на передадні протестных акций. Улады заборонили презентацию книги историка Олега Латышонка «Жавнеры БНР», якая имелась отбыться у Глыбоцким костере Святой Троицы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе? Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость передачи – економічний глядальник Русской служби нашого радіо Сергій Сянінський. Глядіть новий тиждень з Радіо Свобода у суботу з 18.10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється зі спадорожників Сіріус і Астра-1 КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі Свободи.
А зараз на чарзі передача «Білоруська Атлантида». Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітів» – передача «Комунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Таццянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмам таксама называюць тып грамадства, першы ўзор якога быў створаны ў СССР і ў якім сфармаваліся цяперашнія людзі сярэдняга і старэйшага пакалення на 1/6 частцы зямлі, улучна з Беларуссю.
Камунізм – адзін з самых прывабных і адначасова страшных мітаў і спакуслівых.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Татьяна, кажаце, што міт пра камунізм спакуслівы, прывабны. Але ж ужо чалавецтва, а беларусы ў першых шэрагах, на сваім досведзе спазналі вынікі камунізму. Сам жа народ склаў прымаўку пра сімбаль камунізму. Серп і молат, смерць і голад. Ленінскі камунізм быў рэалізаваны.
Ленін не быў першастваральнікам міту пра камунізм. Ён быў дастаткова прагматычным чалавекам і выкарыстаў ужо створаны міт у сваіх палітычных мэтах.
Палітыкі імкнуліся металігізаваць камуністычную ідэю. Саўдзельнікамі металігізацыі станавіліся і людзі звычайныя цэлымі масамі. Чаму камунізм так лёгка падаецца металігізацыі?
Камунізм – міт бедных, нават люмпінізаваных колаў грамадства. Чым грамадства заможней, тым міт пра камунізм меней папулярны.
Натуральна, люмпен – кіткі на спакусы. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўяўленне людзей пра райскае. Гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім Эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, Богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і слабых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятая. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што ж душа пажадае. Шостая. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўсеагульная. Гэта значыць усё маё.
Давайце спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія увогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты метрыал і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму, клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860 гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзунгах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як і іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Парыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулак, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністы ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі не беларускія, а больш расійскія, украінскія займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя конкретные люди. Ленин, Сталин, Дзержинский, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі, амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах мінулага стагоддзя на месцах буйных памешчыцкіх маёнткаў ствараліся сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, камуны, на камуністычных прынцыпах, або гульненне ўсіх сродкаў вытворчасці, калектыўнае бытавое абслугоўванне, сталовыя, яслі, садкі і гэтак далей. Роўная аплата працы, у асобных выпадках сумеснае пражыванне. Памешчыцкія гаспадаркі мелі добры інвентар, тэхніку, шмат іншага багацця, апрацаваную зямлю. Все гэта было аддадзена камунарам, самым бедным сялянам. Скончыўся гэты эксперымент на Беларусі ўжо ў 1920 годзе. Былыя маёнткі проста парастаскавалі па хатах, а самі камунары паразбегліся. Буйныя сельскія памешчыцкія гаспадаркі былі беспаваротна знішчаныя. Канешне, людзі адмоўна аднесліся да гэтай камуністычнай з'явы. Камунякі, гэта як казала мая бабуля, лайдакі і галадранцы.
І ўсё ж, калі пры канцы 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палкими промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища, яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом беларусы так рэзка выказалі сваю ненавісць да камуністаў?
Не магу пагадзіцца, што людзі выступалі супроць камуністычнай ідэалогіі, камуністычнага міту. Нават навуковая інтэлігенцыя наша не мае грунтоўных антыкамуністычных прац. Людзі выступалі перш-наперш супроць камуністычнай партыі, як адзінага кіраўніка дзяржавы, супроць хлусні і падману. Таму, як толькі ўзнікаюць нейкія эканамічныя цяжкасці, старыя людзі пачынаюць казаць: «Вось тады было добра, кілбаса была танная, гарэлка яшчэ танней».
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя дрэнныя, знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт ціхенька канае.
Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізму». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР.
Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі?
Рэальным магільшчыкам камунізму можа стаць толькі інстытут прыватнай уласнасці. Калі людзі стануць уласнікамі, яны адчуюць адказнасць за гэтую уласнасць, за свой лёс. А падставы для надзеі ёсць. Прыватная уласнасць ужо пускае ў нас карэньчыкі. Але я баюся, каб у нас капіталізм не зрабіўся мітам, як раней камунізм.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філозаф Таццяна Процька.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.